να διαβάσουμε το περιστατικό αυτό της γέννησης του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Και να θυμηθούμε όλα τα γεγονότα με προφητείες και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, και ο Κύριος και σήμερα να μας ευλογήσει όλους. Σελίδα 900 είναι το κεφάλαιο το πρώτο του Λουκά. Να διαβάσουμε το 26 έως το 38. 26 έως 38. Εδέ το μηνί το έκτο απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ από του Θεού εις την πόλη της Γαλιλαίας, ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων, ηρυβονισμένη με άντρα, ονομαζόμενο Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και ελισσεθούν ο άγγελος προς αυτήν, είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εγυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα διαταράχτη δια των λόγων αυτού και διαλογίζεται το οποίο στάχα ή το ασπασμό σου ούτως, και είπε ο άγγελος προς αυτήν: «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάρη παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εγαστρή και θέλεις γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει εις αυτούς Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Είπε δε η Μαρία προς τον άγγελο: «Πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άντρα δεν γνωρίζω». Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν: «Πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλει επισκιάσει. Δια τούτο και το γινόμενο εξού Άγιο θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνέλαβε Υιόν εις το γύρας αυτής και ούτως είναι ο μην έκτος εις αυτήν την καλουμένη στήρα. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατο παρά το Θεό». Και είπε η Μαρία: «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου», και ανεχώρησε επ' αυτής ο άγγελος. Ένα πολύ γνωστό γεγονός, το οποίο βασικά όμως είναι κοσμοϊστορικό γεγονός και το οποίο έχει άμεση σχέση με τον άνθρωπο, αν θα ζήσει ευτυχισμένος ή όχι, εάν αυτά που θα αντιμετωπίσει στη γη θα τα με επιτυχία θα τα αντιμετωπίσει, τα δύσκολα ιδιαιτέρως και τα εύκολα, γιατί ο χριστιανός πρέπει να προσέχει περισσότερο όταν βαδίζει έτσι που ο Θεός τον ευλογεί από ότι όταν δεν ευλογείται. Γιατί όταν δεν ευλογείται περιμένει την ευλογία, ενώ όταν νιώθει ευλογημένος δεν κάνει προσπάθεια. Και έτσι έχουμε ανάγκη και για τα δύο. Πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και για τα δύο. Και για να είμαστε άγρυπνοι θα πρέπει οπωσδήποτε να μην σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο άνθρωπος μόνο με λογική. Αλλά εμάς μας κάλεσε να ζήσουμε διαπίστεως, να βάζουμε την πίστη μπροστά σε ό,τι αντιμετωπίζουμε. Οπότε η πίστη φέρνει το Πνεύμα το Άγιο, και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που αν μας οδηγεί θα είμαστε απόλυτα ευτυχισμένοι, είτε υπάρχουν δύσκολα είτε εύκολα. Γιατί το δύσκολο, το λέει πάρα πολύ ωραία ο Κύριος, λέει: «Το φορτίο το δικό μου είναι ελαφρύ». Σηκώνεται αυτό και καταλαβαίνουν ποιο είναι το φορτίο. Ότι πρέπει να μοιάσουμε απόλυτα στον Ιησού Χριστό. Όχι σχετικά, απόλυτα. Γιατί αν μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, τότε ισχύει αυτό που λέει στον κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ο Χριστός ήρθε και μας έδωσε εξουσία να γίνουμε παιδιά Του. Ο Χριστός δεν είναι ευτυχισμένος στον ουρανό τώρα, που είναι παιδί Θεού? Έτσι και εμείς από τη στιγμή που δεχόμεθα τον Θεό σαν πατέρας μας, και ξέρετε τον είχαμε από πολλά χρόνια πατέρα μας αλλά δεν τον γνωρίζαμε, και σας έχω πει πολλές φορές ότι εγώ το μόνο που ήξερα από τη γραφή ήταν το Πατερημόν. Γι' αυτό το έμαθα από το σχολείο και από τότε φοβόμουν πάρα πολύ. Στην Κρήτη λέγαμε όταν περνάς από σταυροδρόμι και είναι δέντρα πρέπει να λες το Πάτερ Ημών, γιατί μετά ζωντανεύουν τα δέντρα και σε κυνηγάνε. Και έτσι λόγω του φόβου αυτού το είχα μάθει απόλυτα αυτό, τίποτα άλλο δεν ήξερα. Και τι έλεγα δηλαδή: «Πατέρα, πού είσαι στον ουρανό?» Το πίστευα? Όχι. Ήξερα τι έλεγα? Όχι. Και ενώ είναι πατέρας μας δεν το γνωρίζαμε. Αν είναι πατέρας μου ο Θεός, τότε ό,τι έχει είναι δικό μου. Που εκεί ξεκινάνε όλα. Και από τη στιγμή την οποία είναι πατέρας μου, θα κάνει τα πάντα για να είμαι ευτυχισμένος κοντά του. Οπότε μόνο αυτά τα δύο ισχύουν. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν αυτό που διαβάζουν ή δεν έχουν διαβάσει και δεν ξέρουν, και ενώ είναι καλοί άνθρωποι δεν θα πάνε στην αγκαλιά του Κυρίου, γιατί πρέπει να μετανοήσουν, γιατί είναι καλοί άνθρωποι αλλά δεν είναι αμάρτη. Και εκεί είναι δύσκολο να το καταλάβουν. Γι' αυτό διαβάζουμε το λόγο, για να μας δίνει την ικανότητα το Πνεύμα το Άγιο να καταλαβαίνουμε αυτά που συμβαίνουν για να προχωράμε πνευματικά. Το αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι πρέπει να δούμε το σχέδιο του Θεού τώρα με τη γη. Ο Θεός έφτιαξε ένα ζευγάρι μέσα στον παράδεισο. Ήταν η πρώτη οικογένεια. Αυτό όμως το ζευγάρι έκανε ένα τεράστιο λάθος. Δεν πήρε στα σοβαρά τα λόγια του Κυρίου. Και βλέπουμε πρωτίστως, ας πούμε, η Εύα, η οποία ενώ ήταν στον παράδεισο και ήταν σε ένα χώρο από τον οποίο έφτιαξε ο Θεός και υπήρχε τελειότητα, είπε στον Αδάμ να τον προσέχει τον παράδεισο και λέμε και να τον φυλάει, και η φύλαξη δεν ξέρουμε πώς την πήρε ο Αδάμ, αφήνοντας ελεύθερη τελείως την Εύα, η οποία δυστυχώς έκανε κακές παρέες. Και μία από τις χειρότερες παρέες που έκανε ήταν ο διάβολος. Ήταν ο Όφης. Με αποτέλεσμα να την πείσει να κάνει επανάσταση στο θέλημα του Θεού. Και λέμε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν, αλλά εδώ η Εύα ήξερε. Και τη βλέπουμε, αυτό που τη σύστησε είναι αυτό που ο Θεός είπε, να μην πάρνε και να μην φάνε από αυτό το δέντρο. Και η Εύα της έλεγε ο Όφης πως είναι πολύ ωραίο, ότι θα γίνει σαν το Θεό, και ήθελε να γίνει θεά η Εύα. Μπήκε ο εγωισμός μέσα της και έκοψε αυτόν τον καρπό και τον έφαγε, παρήκουσε το Θεό και βρέθηκε εκτεθειμένη, με αποτέλεσμα από εκεί που ήταν σε ευλογία ο Θεός να πει κάποια πράγματα και να καταραστεί και τη γη που δουλεύουν και να δυσκολέψει, και το περνάμε όλοι αυτό. Και θυμάστε τι είπε με τον Όφη, και αυτό θέλει ιδιαίτερη προσευχή. Του είπε, θα βάλω, λέει, έχθρα μεταξύ του σπέρματος της γυναικός και το δικό σου. Ο εχθρός έχει δικό του σπέρμα? Δυστυχώς έχει. Πνευματικό σπέρμα. Είναι το σκοτάδι. Είναι ο θάνατος ο αιώνιος, είναι η αμαρτία. Τα οποία και τα δύο γεννηθήκαν μέσα στον παράδεισο. Μετά την παρακοή του Αδάμ και της Εύας. Και βλέπουμε τώρα, είπε ο Θεός, θα βάλει οπωσδήποτε αυτή την έχθρα. Τι πάει να πει αυτό? Ό,τι έχει σχέση με τη γη θα το περνάμε από το φίλτρο του Λόγου του Θεού, και ό,τι δεν είναι φως θα το εχθρευόμαστε, και αν χρειαστεί θα το μισήσουμε κιόλας. Γιατί θα το μισήσουμε? Γιατί αν είναι τι αυτό να πάω στην κόλαση, θα το μισήσω. Από εκεί ξεκινάει η ζωή του ανθρώπου. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα στη ζωή του? Θα καταλάβει ότι δεν έχω καμία σχέση με τον κόσμο και θα έχω έχθρα με το πνεύμα του κόσμου. Θα καταλάβω ότι πρέπει να μισήσω την αμαρτία, όπως τη μισεί ο Θεός. Εάν το καταλάβω, τότε θα βρεθώ σε αδυναμία, γιατί πρέπει να νικήσω κάτι που δεν νικέται. Ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος εμίλησε και τους είπε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσουν τον νόμο του, και όταν θα τον καταλάβουν τον νόμο του, τότε θα καταλάβουν τι είναι αμαρτία. Αν δεν υπήρχε ο μοσαϊκός νόμος, δεν θα ξέραν τι είναι αμαρτία, γιατί έχουμε περιόδους επάνω στη γη, περίοδο της αθωότητος, ο παράδεισος, η περίοδο της συνείδησης που ήταν έξω από τον παράδεισο, η περίοδος του νόμου, η περίοδο της χάριτος και η περίοδος της οργής του Θεού που έρχεται. Αυτοί οι περίοδοι πέρασαν από τη ζωή του ανθρώπου, είτε το θέλετε όχι. Και ισχύουν ακόμα, καθώς διαρκούν αυτές οι περίοδοι, και πλησιάζουμε να μας παραλάβει ο Κύριος για να έρθει η οργή του Θεού επάνω στη γη. Και εκεί θέλει προσοχή. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή θα ζήσει ή για την γη ή για τον ουρανό. αν ζήσει για τη γη 100 χρόνια και μετά τέλος. Πολύ σπάνια να πάει 120, 130 και αυτά που ξέρετε. Και όλη η ζωή του θα είναι μια δοκιμασία. Δηλαδή δύσκολη. Γιατί έφτιαξε τη γη να κατοικείται από τον άνθρωπο, αλλά παράλληλα να δίνει εξετάσεις ο άνθρωπος κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχει πόλεμο με το κακό. Και το μεγαλύτερο κακό στη ζωή του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του. Είναι ο σαρκικός εαυτός του. Δεν μπορεί να τον νικήσει. Εκεί νιώθει την ανάγκη λοιπόν να πάει στο Θεό να του δώσει δύναμη. Και η δύναμη σε αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο οποίο πρέπει να το λάβουμε όλοι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι για μέν το Θεό θα βάλει έχθρα και αργότερα θα γίνει μίσος αυτό, για δε το Μωυσή που τους έδωσε τον νόμο, τους είπε ότι προσέξτε, γιατί ο Θεός θα στείλει ένα άλλο αρχηγό μετά από μένα, που θα πρέπει οπωσδήποτε να τον ακολουθήσουμε, να ακούσουμε τι μας λέει και να το εφαρμόσουμε, γιατί διαφορετικά όποιος δεν τον ακούσει θα πεθάνει αιώνια. Και βλέπουμε τώρα αυτή την αιώνια ζωή τη χάνει ο Αδάμ και η Εύα, αλλά ο Κύριος σκέπτεται ένα σχέδιο να βοηθήσει τον άνθρωπο γιατί τον αγαπάει και έστειλε τον Υιόν του στη γη για να μας σώσει, να πάρει την αμαρτία μας και να μας δώσει τη δύναμη να μην κάνουμε καινούργιες με τη θέλησή μας. Αναμάρτητοι δεν είμαστε, αλλά θα πέφτουμε, γιατί δεν θα προσέχουμε. Εκεί που θα πέφτουμε πρέπει να σηκωθώ αμέσως, να τυναχτώ, να καθαριστώ και να πάω να του ζητήσω συγγνώμη για να συνεχίσω. Αν δεν γίνεται αυτό, έχω χάσει την όραση, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε σωστή κατεύθυνση όταν θα με παραλάβει. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, ο Μωυσής συστήνει ένα καινούριο αρχηγό, ο οποίος καινούριος αρχηγός έρχεται στη ζωή. Και βλέπουμε ότι οι μαθητές όταν τους κάλεσε ο Κύριος, πήγαν και είπαν στον Πέτρο δύο από αυτούς ότι ξέρετε, βρήκαμε το Μεσσία, ο οποίος είπε ο Μωυσής ότι θα έρθει στη γη να τον ακολουθήσουμε. Αυτό τώρα γίνεται εδώ. Βλέπουμε το σχέδιο του Θεού. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την απλότητα του σχεδίου του Θεού. Έχουμε τον Ζαχαρία, ο οποίος έχουμε διαβάσει για αυτόν. Έχουμε διαβάσει και στον Ιωάννη τα πρώτα 6 εδάφια, τα οποία ασχολείται με το τι ήταν αυτός που ήρθε στη γη και να ανθρωπίστηκε για να μας σώσει. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά όλα. Και τώρα πάμε στο καινούριο. Δηλαδή βλέπουμε τον Ζαχαρία αυτή τη στιγμή, ο οποίος πέρασε μια δοκιμασία και αυτός γιατί δεν πίστεψε, και όταν πλέον ήρθε το παιδί αλλάξανε όλα και βλέπουμε ότι μπήκανε στο δρόμο τέτοιο ευλογίας και παρουσίας Θεού. Αλλά το παιδί αυτό δεν το ζήσανε πάρα πολύ ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, γιατί από μικρό βγήκε στην έρημο και ζούσε με το Θεό μαζί. Εγνώριζε το Θεό, εμπιστευόταν το Θεό και ζούσε μόνο για Αυτόν. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε τώρα εκεί ότι αυτό το παιδί όταν μεγάλωσε είχε 6 μήνες διαφορά από τον Ιησού Χριστό. Βλέπουμε τη Μαρία τώρα εδώ, της μιλάει ο άγγελος, φεύγει και πάει στο βουνό που ζούσε ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ και έρχεται σε επαφή με τη θεία της και μόλις την αγκαλιάζει λαβαίνει Πνεύμα Άγιο κατά την υπόσχεση του Θεού. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να διαβάσει την Καινή Διαθήκη άμα θυμάται ή ξέρει τις προφητείες της Παλαιάς, γιατί με χρονολογίες είναι γραμμένες της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή αυτό που είναι πολύ απρόσιτο εδώ, βλέπουμε ότι γίνεται προφητεία και μιλάει για τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, για το παιδί που θα γεννήσουν. Και το λέει στο Μαλαχία, μην πηγαίνετε σε αυτά που σας λέω τώρα, το γάμα κεφάλαιο 1 εδάφιο και δέλτα 5, στο οποίο λέει το 460 έως το 430 είναι το παιδί αυτό θα έρθει στην ύπαρξη, θα εργαστεί για το Θεό και μετά θα φύγει. Και το λέει πάρα πολύ ωραία αυτό στο Μαλαχία, λέει «Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροστέ σου», λέει του Ιησού Χριστού. Και πράγματι το παιδί αυτό μεγάλωσε απομονωμένο από τον κόσμο, σε αγιασμό, σε καθαρότητα. Και το βλέπουμε αυτό γιατί μας το αναφέρει στη βίβλο μέσα, αλλά παράλληλα και τα ρούχα που φορούσε. Φορούσε, λέει, δερμάτινο, κάτι από ζώο φτιαγμένο, και παράλληλα αυτό που έτρωγε δεν ήταν όπως τρώμε εμείς με ποικιλία φαγητών, αλλά μόνο μέλι άγριο και οι ακρίδες. Στη Μέση Ανατολή τρώγονται οι ακρίδες και μάλιστα και σε όλη την Ασία. Οπότε, δεδομένη στιγμή λοιπόν, βλέπουμε ότι ήταν λιτό σε όλα. Εμείς βλέπουμε καμιά φορά ότι τρώμε το ίδιο φαγητό δύο μέρες και παραπονιόμαστε στους συζύγους μας. Λέμε, τι έφτιαξε πάλι αυτό. Αυτό ήταν το φαγητό του αυτά τα δύο. Είχε μάθει να είναι εγκρατής και είχε μάθει να ακολουθάει αυτό που ήθελε ο Θεός. Με αποτέλεσμα μεγαλώνοντας ήταν καθαρά αυτό που άρεσε στο Θεό. Και βλέπουμε το ένα. Το δεύτερο πάλι που αναφέρει εδώ, το αναφέρει στον Ισαΐα, ο οποίος το 774 π.Χ. ήταν η περίοδος που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Ισαΐας. Ήταν ένας προφήτης που μου λέει πάρα πολλά πράγματα για το Θεό και ακόμα τον ευλέπει και στο Σταυρό και περιγράφει τι περνάει, που δεν το βλέπουμε στα Ευαγγέλια. Είναι μεγάλο πράγμα αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε 700 χρόνια πριν και 2000 τώρα, 2700 χρόνια, τι είπε πλέον εκεί με το στόμα του Ισαΐα, δηλαδή 300 χρόνια πριν μιλήσει για τον Ζαχαρία, μιλάει εδώ για τον Ιησού Χριστό. Είναι 627 σελίδα, είναι Ισαΐα στο Ι' κεφάλαιο, 6 εδάφιο, δεν χρειάζεται να το βρείτε. «Διότι παιδίον εγεννήθη ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί του σώμους αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί ο θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρόν, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Και η αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος επί του θρόνου του Δαβίδ και επί τη βασιλεία αυτού, για να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κύριου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο». Βλέπουμε τώρα ότι αναφέρει για τη γέννηση του παιδιού και μιλάει για ένα βασιλέα. Και μιλάει εδώ, βλέπουμε και στη Μαρία όταν την πλησιάζει, ότι την ξεχωρίζει όπως ξεχώρισε και τον Ελισάβετ. Δηλαδή, άνθρωποι που ζουν μια φυσιολογική ζωή και στα καλά καθούμενα βρίσκονται σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να το φανταστούν, ούτε μπορεί να το μελετήσουν, ούτε να το προσχεδιάσουν. Πού να φανταστεί η Μαρία ότι θα την διαλέξει από όλες τις κοπέλες της γης στην εποχή εκείνη να γεννήσει τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Η Ελισάβετ σε μεγάλη ηλικία που δεν μπορούσε να γεννήσει, ούτε υπήρξε δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί, το έχουν απορρίψει τελείως αυτοί, και βλέπουμε τον Ζαχαρία, βλέπει τον άγγελο και του λέει ο άγγελος, από σήμερα αλλάζει η ζωή σου. Γιατί θα γεννήσεις, λέει, ένα παιδί, το οποίο θα ονομάσεις Ιωάννη. Αυτό σκεπτόταν τώρα ο Ζαχαρίας, είχε φτάσει σε μια ηλικία που δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω, άρα παιδί δεν μπορεί να κάνει, η γυναίκα του είναι σε ηλικία που είναι ακόμα πιο δύσκολα, οπότε καταλαβαίνετε, αμφισβήτησε αυτό που έλεγε. Το αποτέλεσμα είναι να μπει μια ποινή σε αυτόν, η οποία ποινή οπωσδήποτε, αν το σκεπτόταν νωρίτερα, δεν θα σκεπτόταν να απιστήσει. Γιατί ήταν για 9 μήνες, έπρεπε να μείνει σε μια θέση χωρίς να μπορεί να μιλήσει, ούτε να ακούσει. Και σκεπτόμαστε το άλλο. Εντάξει, άμα γεννηθεί το παιδί, θα γίνω καλά. Δεν θα τα έλεγε αυτό ο εχθρός να τον δοκιμάζει. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που είχε μάθει την πειθαρχία στη ζωή του. Παρόλο που αυτή τη στιγμή ήταν ένας άνθρωπος και ήταν ιερέας και θα μπορούσε να τα βάλει με το Θεό γιατί τον υπηρετούσε και δεν του έδωσε παιδί, αυτός δεν σκέφτηκε καθόλου αυτό, εδέχθηκε αυτό που είπε ο Θεός και δεν του έδωσε παιδί, με αποτέλεσμα να βλέπει τώρα τον άγγελο και να του λέει «Ακούστηκε η προσευχή σου». Βλέπουμε ότι όταν του είπε «Ακούστηκε η προσευχή σου», θα σκεπτόταν και θα έλεγε ο Ζαχαρίας «Για ποια προσευχή μιλάει». Έχει φτάσει 90 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μπερδεύτηκε εκεί και του λέει για το παιδί που ζητούσες. Εκεί λέει τώρα, δεν γίνεται. Και εδώ βλέπουμε ότι προλαμβάνει ο άγγελος, γιατί είναι ο ίδιος άγγελος ο οποίος επήγε και με τη Μαρία εδώ και της είπε για τη γέννηση του παιδιού που θα έρθει και της είπε ουδέν αδύνατο πράγμα θέλει είστε παρά το Θεό. Τι είπα να πει αυτό, ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει για το Θεό, ασχολείται με τα πράγματα του Θεού, μαθαίνει διαβάζοντας για το Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάτι αδύνατο που να μην γίνεται στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Και όπως είπαμε, είναι πατέρας μας. Αλλά για ποιους είναι πατέρας? Για αυτούς που τον αναγνωρίζουν. Σε αυτούς δίνει την εξουσία να νιώσουν τη βεβαιότητα ότι έχουν πατέρα στον ουρανό και να απολαύσουν τις ενέργειές του σε κανέναν άλλον. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό και τον εμπιστεύεται, ό,τι αδύνατο υπάρχει στη ζωή του θα το κάνει δυνατό ο Θεός και θα τα απολαύσει ο άνθρωπος, γιατί τους νικητές θα καθίσει στο θρόνο του. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι ο άγγελος Γαβριήλ πηγαίνει σε μια κοπέλα στην καθημερινότητά της. Στα καλά καθούμενα εκεί που ήταν και έκανε τις δουλειές της, βλέπει τον άγγελο μπροστά της. Και βλέπουμε τώρα ότι έρχεται μια κοινωνία μεταξύ του ουρανού και της γης. Και μιλάει ο άγγελος σε μια κοπέλα η οποία αυτά που της λέει δεν στέκουνε. Γι' αυτό λέμε ο άνθρωπος ο οποίος ζει διαπίστεως επικοινωνεί με το Θεό. Ο άνθρωπος που ζει με τη λογική δεν επικοινωνήσει ποτέ. Γιατί η οδή του Θεού με τους ανθρώπων είναι σαν τον ουρανό με τη γη σε απόσταση. Οπότε ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό και δεν τον έχει πλησιάσει δεν πρόκειται να ευτυχήσει ποτέ. Και βλέπουμε τώρα εδώ το άνισο που υπάρχει μεταξύ του ουρανού και της γης. Επήγε σε μία γυναίκα αραβνιασμένη με ένα άντρα, δεν υπήρχαν προγαμιαίες σχέσεις τότε και βλέπουμε ότι τηρείται αυτό γιατί και την εποχή εκείνη ήταν ανακατεμένα όλα όπως είναι και σήμερα. Δεν ξέρει κανείς τι πιστεύει. Αλλά εδώ υπήρχε αυτό, σεβόταν ο ένας τον άλλο και περιμένανε να έρθει ο γάμος για να ενωθούνε. Και εισεθόν ο άγγελος λέει προς αυτήν της είπε «Να χαίρεσαι γιατί βρήκες χάρη από το Θεό». Περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ο Κύριος είναι μαζί σου, ευλογημένη από τις γυναίκες στις οποίες υπάρχουν στη γη σήμερα, γιατί ο Θεός σε διάλεξε εσένα για να φέρεις τον Υιόν Του, το μονογενή, εις τη γη. Θα έλεγε η γυναίκα τώρα σκεπτόμενη από μέσα της, τι λέει αυτός. Εγώ θα φέρω το παιδί του Θεού. Αλλά τη βλέπουμε, είναι εγκρατής η Μαρία. Δεν εκδηλώνεται όπως ο θείος της, ο Ζαχαρίας. Αλλά διαλογιζόταν εκείνη τη στιγμή αυτά που της έλεγε. Δεν μπορούσε να καταλάβει τίποτα από αυτά που άκουγε. Και της είπε μη φοβάσαι και μη σκέπτεσαι έτσι που σκέπτεσαι. Γιατί βρήκες χάρη παρά το Θεό. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ένα Υιό και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός θέλει είστε μέγας. Είναι το πρώτη φορά που αναφέρει τη λέξη ο Θεός μέσα σε κάποιον άνθρωπο που θα γεννηθεί ότι είναι μέγας ενώπιον του Θεού. Μέγας θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του πατρός αυτού. Και λέμε τώρα του Θεού, ο Θεός είναι πατέρας του ή είναι ο Δαβίδ. Ο λόγος του Θεού είναι απόλυτος. Ο Θεός είναι ο πατέρας του, αλλά από τη Μαρία είναι ο Δαβίδ. Και επειδή η Μαρία πήρε το Πνεύμα το Άγιο, διασπέρματος Πνεύματος Αγίου, εγέννησε με τη σάρκα της, το οποίο ανήκε στο Δαβίδ και είναι συνέχεια του Δαβίδ. Γι' αυτό τον φωνάζανε και Υιό Δαβίδ. Ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Και του λέει θα βασιλεύσει λέει εις το Ισραήλ όπως βασίλευσε ο βασιλέας Δαβίδ. Και είπε η Μαρία προς τον άγγελο πώς θέλει γίνει τούτο, γιατί δεν έχω άντρα, δεν γνωρίζω άντρα, δεν έχω ιδιαίτερες στιγμές με άντρα. Και τι λέει τώρα εδώ ο άγγελος. Πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμη στο υψίστο θέλει επισκιάσει, δια τούτο και το γεννόμενο εξού Άγιο θέλει ονομαστεί. Δηλαδή το παιδί που γεννιέται με τη θέληση του αντρός και της γυναικός δεν είναι Άγιο, γιατί είναι επιθυμία που το φέρνει. Και η επιθυμία γιατί ο Θεός δεν ευλογεί την οικογένεια, την ευλογεί. Αλλά όμως ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο να είναι αθάνατος στον παράδεισο. Ο άνθρωπος υιοθέτησε την αμαρτία, έγινε θνητός και πρέπει οπωσδήποτε να διαιωνιστεί το είδος. Γι' αυτό ερχόμαστε σε επαφή γυναίκες με άντρες, για να μπορέσουν να κάνουν παιδιά. Για να διαιωνίζεται στη γη επάνω ο λαός που θέλει ο Θεός να έχει, γιατί πεθαίνει. Ενώ πρώτα δεν πέθαινε. Άρα η σχέση που έχουμε ο άντρας με τη γυναίκα είναι λόγω της αμαρτίας χάσαμε την Αθανασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεδομένη στιγμή, αν ήταν όπως τους έφτιαξε τον Παράδεισο, ήταν το τέλειο που άρεσε στο Θεό. Έτσι λοιπόν προσπαθεί τώρα τον άνθρωπο να τον βγάλει από αυτή τη θέση τη μειονεκτική και να τον βάλει πάλι στον Παράδεισο της παρουσίας του. Γι' αυτό βλέπουμε, της λέει, αυτό που θα γεννηθεί θα είναι το μόνο Άγιο. Άρα εφόσον θα είναι Άγιος αυτός, μπορεί να πάρει τις αμαρτίες όλων μας. Γιατί άμα έχει αμαρτίες δικές του, τι αμαρτίες να πάρει, είναι αμαρτωλός. Εδώ τα βλέπουμε ακόμα και στις τράπεζες, για να μπορέσεις να γίνεις εγγυητής για κάποιον να πάρει ένα δάνειο, πρέπει να μην χρωστάσεις εσύ. Το ίδιο ισχύει και στον ουρανό. Μόνο ένας μπορούσε να πάρει τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς Χριστός, αλλά έπρεπε να γεννηθεί από το Θεό. Και βλέπουμε τώρα, αυτός γεννιέται από το Θεό και είναι αναμάρτητος και είναι αυτός ο οποίος πήρε τις αμαρτίες μας. Εμείς τώρα, παίρνοντας τις αμαρτίες μας, πρέπει και εμείς να γίνουμε Άγιοι. Γι' αυτό ήρθε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει την αμαρτία του, ούτε τη σκέψη του. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν αυτή τη στιγμή ότι όταν σκέπτονται, σκέπτονται οι άνθρωποι, το μυαλό τους. Δεν σκέπτονται το μυαλό τους. Γιατί ο άνθρωπος είναι ένα Άγιο, το οποίο κουβαλάει πνεύμα μέσα του. Ή του κόσμου το πνεύμα θα κουβαλάει, ή το πνεύμα το Άγιο. Ένα από τα δύο. Γιατί από τη στιγμή που έχει πνεύμα ο άνθρωπος, το πνεύμα αυτό είναι σε αμαρτία. Πρέπει κάποιος να το καθαρίσει, να το αγιάσει, για να μπορέσει να λειτουργεί με το πνεύμα το Άγιο και να προσφέρει μια ζωή καθαρή έτσι, που να ευχαριστεί το Θεός και να με ονομάσει παιδί του, δίνοντάς μου την ικανότητα να μπορέσω να νικήσω την αμαρτία, την ηθελημένη στη ζωή μου μέσα. Αυτό ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε το Θεό μας ονομάζει παιδιά του και βλέπουμε τον Ιησού Χριστό μας ονομάζει αδέρφια του. Είναι πρωτότοκος των αδερφών. Και αυτά όλα γίνονται από μία γέννηση στα καλά καθούμενα που άλλαξε τη ζωή ενός ζευγαριού, αλλά παράλληλα δύο ζευγάρια, αλλά παράλληλα και όλου του κόσμου, εμάς σήμερα, εάν έχουμε ζωντανή σχέση μαζί του. Τώρα εδώ υπάρχουν παγίδες. Δεν είναι ότι γεννιέται ο Χριστός και είμαστε εν ελευθερία απόλυτη. Γιατί έχουμε το σαρκικό εαυτό μας. Ήταν κεφάλαιο Ρωμαίος. Θα δείτε ότι έχουμε δύο εαυτούς. Ένα σαρκικό και ένα πνευματικό. Ο σαρκικός δεν θέλει το πνευματικό. Είναι μέσα σε πόλεμο ο σαρκικό με το πνευματικό. Και δεν πρόκειται ποτέ να ταιριάξουν αυτοί οι δύο. Πρέπει να νικήσει κάποιος από τους δύο για να οδηγήσει τον άνθρωπο, δίνοντάς του σκέψεις και θέσεις τέτοιες, ώστε να ζήσει αυτή τη ζωή που διάλεξε. Αν νικηθεί από το σαρκικό εαυτό, δεν μπορεί να νικήσει τον εχθρό, γιατί γίνεται ένα με αυτόν. Και λέει ο Θεός, όποιον ακούς, αυτού γίνεσαι δούλος. Επομένως, αν αυτή τη στιγμή ακούω τις εισηγήσεις του σκοταδιού, θα είμαι δούλος σκοταδιού όλη τη ζωή μου. Και θα πάω εκεί που ξέρετε όλοι. Εάν όμως ακούω, διαβάζω το λόγο, δίνω πληροφορίες και δύναμη στον εαυτό μου και διαβάζοντας κάνω εφαρμογή το λόγο του Θεού, άρα ακούω το Θεό και θα πάω μαζί του να ζήσω, γιατί έχει φτιάξει δύο κόσμους. Ένα κόσμο εδώ και ένα τέλειο κόσμο που ζει αυτός. Εδώ περνάμε εξετάσεις, εφόσον πετύχουμε θα πάμε στον ουρανό και θα ζήσουμε αιώνια μαζί του. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Πλήρωσε πολύ μεγάλο τίμημα για να μας σώσει. Άφησε τη δόξα τα παλάτια του και σας λέω, το γράφει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το πρώτο κεφάλαιο, διαβάστε το αυτό. Μας λέει τι είχε, τι έφτιαχνε και τι έκανε και ήρθε στη γη για να μας σώσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ισαΐας το αναφέρει κατά διαστήματα και όλοι οι προφήτες αναφέρουν για το γεγονός αυτό. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη και μέχρι τότε που αμάρτησε ο άνθρωπος ζούσανε με την ελπίδα αυτή. Να έρθει ο σωτήρας του κόσμου, να γεννηθεί εις τον κόσμο και στις καρδιές μας για να μας σώσει. Αυτή είναι η κοσμογονία που έγινε σήμερα. Σήμερα όποιος έχει το Πνεύμα το Άγιο και το έχει ενεργό μέσα του, έχει επαφή με τον ουρανό. Και γιατί έχουμε επαφή με τον ουρανό? Γιατί το επίκεντρο της ζωής μας είναι ο ουρανός. Εδώ περνάμε. Είναι σαν ένα λουλούδι που το βλέπεις τόσο όμορφο, έχει άρωμα, έχει τόσα πράγματα και ξεραίνεται και χάνεται και πάει για κάψιμο. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Συγκρινόμενη τα 100 χρόνια με την απεριόριστη ζωή που μας περιμένει. Δεν υπάρχει θάνατος. Γιατί συνέτρεψε στο Σταυρό ο Χριστός τον εχθρό και του αφαίρεσε την εξουσία που είχε στο θάνατο. Γι' αυτό διαβάζουμε εδώ ότι έχει εξουσία η σωτηρία, όπως λέει ο Ισαΐας, που τους έχει τη σωτηρία, την έχει λύσει στους ώμους του ο Χριστός. Και είναι αυτή που δεν θα τελειώσει, γιατί είναι βασιλέας αιώνιος. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή τη σχέση πρέπει να την έχουμε με τον Χριστό, για να μπορεί ο Χριστός να μας βοηθάει, να ομοιάζουμε με Αυτόν, να αγαπάμε Αυτόν και να θέλουμε να ζήσουμε αιώνια μαζί Του, σαν δούλοι Του πλέον στον ουρανό. Τώρα θα μου πείτε, τι δουλειά θα κάνουμε στον ουρανό? Θα μαθαίνουμε αιώνια για το Θεό. Και είναι τεράστιο αυτό. Αυτό τώρα που θέλω να καταλάβουμε εδώ είναι ότι η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου, δεν είναι ο τέταρτος Θεός, όπως τον έχουν βγάλει. Γιατί δεν είναι ο τέταρτος Θεός? Διότι αναφέρει πάρα πολύ ωραία εδώ, για να πάμε να διαβάσουμε το 46 εδάφιο, να δούμε τι λέει η ίδια. Καθώς πήγε στην Ελισάβετ και την αγκάλιασε, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο ο Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό απόλυτα. Και εδώ βλέπουμε τώρα μία παρθένος να είχε συλλάβει και το παιδί να είναι μέσα της. Αγκαλιάζει λοιπόν την Ελισάβετ, για εκείνη τη στιγμή ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και πληρώνει, ας πούμε, την Ελισάβετ το Πνεύμα το Άγιο και το νιώθει και το βρέφος να σκυρτάει από την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Έλαβε Πνεύμα Άγιο στη γυλιά της μητέρας του. Και εκείνη τη στιγμή παίρνει, λέει, τα χείλη της το Πνεύμα το Άγιο και βλέπουμε και τις δύο το Πνεύμα το Άγιο μιλάει με αυτές και λέει διάφορα εδώ, διαβάστε τα σε άλλη στιγμή γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και λέει, μακαρία η πιστεύσασα διότι θέλει γίνει εκπλήρωση στο λαληθέντο προς αυτήν παρακυρίου. Ποιος το λέει αυτό? Η Ελισάβετ για τη Μαρία. Η Μαρία είναι πληρωμένη με Πνεύμα Άγιο και λέει, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγαλίασε το πνεύμα μου εις το Θεό και σωτήρα μου. Καταλαβαίνουμε τι λέει. Εκείνη τη στιγμή δια Πνεύματος Αγίου μιλάει ότι έχει ένα σωτήρα, η μητέρα του Κυρίου. Και λέει, αγαλιάζεται η ψυχή μου, είναι σε ευχαρίστηση απόλυτη. Και το πνεύμα μου για το Θεό και σωτήρα που έχω σας πλάχνα μου. Επειδή λέει από τώρα και έπειτα, θέλεις με μακαρίζει όλες οι γενναίες, μακαρισμός. Τι είπα να πει μακάριος, ευτυχισμένος. Θα είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα γιατί θα με ζηλεύουν όλοι. Και είναι Άγιο το όνομα αυτού. Και αναφέρει εδώ τη χαρακτηριστικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μητέρα του Κυρίου απέκτησε ένα σωτήρα που θα γεννήσει αυτή που είναι μεν από το μισό από αυτήν και το άλλο μισό θα λέγαμε από το Θεό. Επειδή είναι λοιπόν Θεός αυτός που θα γεννηθεί, γι' αυτό θα τη σώσει και αυτήν. Και όχι μόνο αυτή, όλη την Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπήρχε ελπίδα. Οι αμαρτίες στην Παλαιά Διαθήκη σκεπάζονταν. Στη Νέα Διαθήκη τις πήρε ο Χριστός. Και δεν υπάρχουν. Και αυτές που κάνουμε και ζητάμε το αίμα του να μας καθαρίζει κάθε μέρα, πηγαίνουν και πέφτουν λίγο στον ωκεανό. Δεν τις θυμάται πλέον. Γι' αυτό είναι ανοιχτός ο δρόμος και γι' αυτό η πόρτα για τον ουρανό είναι ο Ιησούς Χριστός. Όποιος δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, δεν έχει δυνατότητα να σωθεί. Έτσι λοιπόν, όλες οι θρησκείες είναι καταδικασμένες να χαθούν. Θα σωθούν, δηλαδή, αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να ζούσε έτσι όπως οι συνθήκες το επέτρεπαν με τον νόμο του, με τη θρησκεία του και όλα αυτά, σπάνιο να συμβεί αυτό. και να σωθεί από αυτό. Αυτοί που σώζονται 100% είναι αυτοί που έχουν αποδεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα και Κύριό τους και θα πέσουν στην αγκαλιά την ημέρα εκείνη. Και θα τους πάρει και θα τους συστήσει στον Πατέρα την ημέρα εκείνη. Και θα πει αυτούς τους έπλυνα με το αίμα μου, τους καθάρισα, τους έδωσα το πνεύμα μου και ακολουθούσαν εμένα, μου μοιάζουνε και έρχομαστε για να ζήσουμε αιώνια μαζί σου. Και θυμάστε τι λέει, ο Θεός την ημέρα που θα μας καλέσει ο Ιησούς Χριστός για να το συναντήσουμε στους εθέρες, θα είμαστε όμοι με Αυτόν. Θα έχουμε πάρει το αναστάσιμο σώμα. Ο πιο τέλειος άνθρωπος επάνω στη γη δεν μπορεί να ζήσει στον ουρανό, γιατί σάρκα και αίμα δεν ζει στον ουρανό. Πρέπει να δεχτεί το σωτήρα τον Ιησού Χριστό, να τον αλλάξει, να κατοικεί μέσα του και όταν πλέον θα τον πάρει είτε είναι ζωντανός θα τον αλλάξει, θα του δώσει το αναστάσιμο σώμα. Χωρίς αναστάσιμο σώμα δεν ζει αιώνια ο άνθρωπος. Ο Χριστός αναστήθηκε και επειδή νίκησε τον διάβολο και τον συνέτριψε, του πήρε το θάνατο. Και ο Θεός του δώσε το αναστάσιμο σώμα, το οποίο έδειξε στους μαθητάς και είπε το Θωμά, έλα εδώ, τα χέρια μου έχουν τρύπες και η πλευρά μου. Βάλε το χέρι σου εδώ, την παλάμη σου και βάλε λέει, το δάχτυλό σου στις τρύπες. Πώς ζούσε ο Χριστός και πώς παρουσιάστηκε σε κλεισμένες πόρτες μπροστά τους. Αυτό είναι τα χαρακτηριστικά του αναστάσιμου σώματος που πρέπει να πάρουμε όλοι. Όποιος δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό και δεν τον σέβεται, δεν τον ακολουθεί, δεν πρόκειται να το πάρει. Όταν θα γίνει η αρπαγή θα το πάρει χαμπάρι. Αυτός όμως που είναι έτοιμος θα προετοιμαστεί και σε ένα ανοιγό κλειμί του ματιού θα πάρει το αναστάσιμο σώμα και θα φύγει. Θα είναι όμοιος με τον Χριστό. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τώρα που δίνει ο λόγος σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο του Λουκά. Και θέλω να το διαβάζετε αυτό και να το διαβάσετε και με μετάφραση, θα σας βοηθήσει περισσότερο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ήρθε ο Χριστός για ένα λόγο, το σχέδιο του Θεού. Να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αγκαλιά του. Και επειδή απέτυχε στη γη, τον παίρνει μαζί του. Και θα ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Ιησού Χριστό. Το επίκεντρο της ζωής μας θα είναι ο Θεός και θα μαθαίνουμε συνέχεια τα μεγαλεία του, τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε σήμερα. Και σας λέω ένα πολύ απλό πράγμα. Ο άνθρωπος σήμερα, εμείς με τη λογική άμα βάλουμε μπροστά, ερχόμαστε και λέμε ζω, το ξέρω. Ποιος με έφτιαξε? Ο Θεός. Το Θεό ποιος τον έφτιαξε? Εκεί κολλάμε. Πεπερασμένο αυτό, δεν μπορεί να καταλάβει. Διαπίστεως όμως μπορεί να το ζήσει. Με τα μάτια της πίστεως μπορεί να δει το Θεό. Με αυτό το οποίο του δίνει και καταλαβαίνει ο Θεός, βλέπει τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του. Επειδή είναι πνεύμα, δεν το βλέπουμε. Αλλά όταν πάρουμε το αναστάσιμο σώμα θα τον βλέπουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Το αναστάσιμο σώμα έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει ο Ιησούς Χριστός και τον βλέπουμε και τον ζούμε και τον απολαμβάνουμε. Έτσι θα γίνεται στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, χωρίς πίστη δεν μπορούμε να ζήσουμε και να ευαρεστήσουμε το Θεό ώστε να τον ακολουθήσουμε. Οπότε μάταιος ο αγώνας μας. Αυτός θα είναι λοιπόν ο Μέγας που θα γεννηθεί με την επέμβαση του Θεού και που θα έρθει στη γη να μας σώσει. Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί. Υιός του ύψιστου, του τέλειου, του αναλύωτου του Θεού θα είναι αυτός. Και θέλει δώσει αυτόν ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ. Η βασιλεία θα αρχίσει με τη γέννησή του και θα τελειώσει ποτέ. Οι Ισραηλίτες με αυτό που λέει τώρα εδώ περιμένα ένα βασιλέα να έρθει. Το Μεσσία περιμένει σήμερα, τον περιμένει σαν βασιλέα, θα μοιάζει στο Δαβίδ. Και τον περιμένει σαν τον Σαμψόν, να έχει ικανότητες οπωσδήποτε δυνάμεις απεριόριστες και να τους ελευθερώσει από όλους τους εχθρούς τους. Ποιοι είναι οι εχθροί σήμερα του λαού Ισραήλ? Όλος ο γνωστός κόσμος. Με αυτά που γίνονται τώρα εκεί τα έχουν βάλει όλοι μαζί τους. Από ποιους εχθρούς θα τους ελευθερώσει? Από τον εχθρό που σπρώχνει όλους αυτούς που δεν διαβάζουν το λόγο και δεν ξέρουν το θέλημα του Θεού και θα βρεθούν αντιμέτωποι με το Θεό την ημέρα εκείνη. Γιατί κανείς δεν τον περιμένει. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ήρθε και γεννήθηκε για να γίνει βασιλιάς δικός μας. Είναι Θεός. Αλλά θα γίνει βασιλιάς που δεν έχει τέλος η βασιλεία του. Και γιατί δεν έχει τέλος? Γιατί είναι στην καρδιά μας μέσα. Βασιλεία του Θεού τώρα είναι μέσα μας. Είναι μέσα μου και μιλάω άσχημα για το Θεό? Το περίσσεμα της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Ο Θεός γεννήθηκε για να γεννηθεί και μέσα μου, ώστε να καθαρίσει τα χείλη μου, να είναι μια πηγή που βγάζει μόνο καθαρό νερό. Να καθαρίσει τα μάτια μου. Να θέλω τα άνω και όχι τα επί της γης. Μόνο. Γιατί εφόσον είμαι κυλιόδουλος, γενικά δηλαδή με σαρκολάτρης, θα κυνηγάω της γης τα πράγματα που θα τα χάσω, θέλω, δεν θέλω. Κάποια στιγμή λοιπόν θα με φωνάξει, θα τα αφήσω όλα. Ό,τι και αν μου έχει δώσει. Ό,τι μου έχει δώσει είναι δικό του. Δεν είναι δικό μου. Γιατί αν ήταν δικό μου θα το έπαιρνα μαζί. Αλλά μπορεί να γίνει δικό μου. Εάν αυτό που μου έδωσε το διαχειρίζομαι έτσι που θέλει το Πνεύμα το Άγιο, ό,τι καλό κάνω εδώ θα το βρω εκεί. Οπότε έχουμε δυνατότητα να πάρουμε κάτι μαζί μας. Διαφορετικά δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα. Γεννιόμαστε γυμνοί και γυμνοί θα φύγουμε. Το ξέρετε αυτό? Αυτά τα ρούχα που φοράμε στην αρπαγή δεν θα πάνε μαζί. Θα πέσουν κάτω. Γιατί θα είμαστε όμοια το Χριστό. Και θα πάρουμε το αναστάσιμο σώμα με το λευκό το οποίο έχει φτιάξει ο Θεός να φοράμε, που είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Είναι ο αγιασμός. Χωρίς αυτά ο άνθρωπος δεν πάει στον ουρανό. Και βλέπουμε τη Μαρία, δικαιολογεί ο Θεός να μην ξέρουμε κάποια πράγματα. Αλλά αν διαβάζουμε και το ζητάμε, θα μας ανοίξει τη διάνοια να καταλάβουμε. Οπότε όταν καταλάβω αυτή τη στιγμή πόσο με αγαπάει ο Θεός και τον αγαπήσω και εγώ, τότε είναι μια σχέση που δεν θα χαλάσει ποτέ και είναι το μόνο σίγουρο για να ακούσω το «Εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Γιατί είμαι αγαθός? Γιατί είμαι δίκαιος στα μάτια του? Δεν θέλω την αδικία. Αλλά ποια αδικία? Να δικαιολογώ ό,τι υπάρχει στη γη εδώ πέρα και να κάνουμε τον ουρανό πάλι όπως είναι η γη? Όχι. Να βλέπω το καθαρό, γιατί είναι καθαρά τα μάτια μου. Επομένως βλέπω ένα άνθρωπο και δεν σκέπτομαι αν αυτή τη στιγμή μου αρέσει εμένα, αλλά αν αρέσει το Θεό. Εάν εγώ έχω προσπαθήσει να του αρέσω και κάνω τον αγώνα μου, έχω δικαιοσύνη, μπορώ να κρίνω. Εάν όμως εγώ δεν διαβάζω το Λόγο του Θεού, δεν ασχολούμαι με το Θεό, δεν έχω Πνεύμα Άγιο, δεν έχω δυνατότητα να κρίνω δύο ψηλά πράγματα ακόμα στη γη. Βλέπουμε πολλές φορές και λέμε θέλω αυτό για να ζήσω και να περάσω καλά. Το αποκτώ αυτό και το καταστρέφω. Γιατί δεν ξέρω να το δουλέψω. Μου δίνει παραδείγματος χάρη ο Θεός ένα αυτοκίνητο και λέει ότι πρέπει να τρέχω μέχρι 90-120, παίρνω τα 300 εγώ, σκοτώνομαι κι εγώ και το καταστρέφω κι αυτό. Ό,τι ο άνθρωπος που δεν έχει Χριστό στην καρδιά του πάρθει από το Θεό, του δώσει σαν δώρο εδώ στη γη, θα το χαλάσει. Ό,τι και να είναι. Και βλέπουμε πολλές φορές και σαν γονείς, ας πούμε. Αγαπάμε τα παιδιά μας περισσότερο από το Θεό και τα καταστρέφουμε. Ή σωζόμαστε εμείς, δεν θέλουμε τα παιδιά μας να περάσουν δύσκολα, προσευχόμαστε να μην τα πειράξει κανένας, να είναι τέλεια τα παιδιά μας, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν μπορεί να τα σώσει ο Θεός. Γιατί δυστυχώς ο άνθρωπος, αν δεν βρει δυσκολίες, δεν σώζεται. Όπως βρήκα εγώ και όλοι μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είμαστε εις θέση να ξέρουμε ποιο είναι το καλό μας. Γι' αυτό εμπιστευόμεθα απόλυτα το Θεό, διαβάζουμε το Λόγο του, δεχόμεθα αυτό που μας καθοδηγεί αυτός και του ζητάμε να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε, να το εστερνιστούμε και να το απολαύσουμε σαν νίκη όταν αυτή τη στιγμή θα γίνει αυτό που υποσχέται ο Θεός στη ζωή μας. Αυτό ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Να μας πείσει να αγαπήσουμε τον Πατέρα όπως τον αγαπάει και όπως τον αγάπησε και να τον υπηρετήσουμε όπως την υπηρέτησε. Και βλέπουμε τη Μαρία ότι πήρε μια απόφαση που δεν ξέρω αν την έχω πάρει εγώ απόλυτα, αλλά και αν την έχουμε πάρει όλοι μαζί. Προσέξτε τι λέει. Ιδού, η δούλη του Κυρίου. Εκείνη τη στιγμή έγινε δούλη του. Τη διάλεξε γιατί ήταν όπως την ήθελε πριν κάνει τον Ιησού Χριστό. Και του λέει ιδού η δούλη του Κυρίου. Να γίνει σε με κατά το λόγο σου. Σκεπτόμαστε τώρα. εμείς θα το λέγαμε. Αρχίζει τώρα μια περιδίνηση για τη Μαρία. Πρώτα απ' όλα ο άντρας θα θέλει να την διώξει. Και το δεύτερο είναι ότι θα την κρατήσει, αλλά όμως κινδυνεύει να πετροβοληθεί. Γιατί θα βρεθεί σε αυτή τη θέση, θα είναι έγκυος και ποιος θα την πιστέψει ότι ο Θεός από το Πνεύμα το Άγιο είναι έγκυος, είναι έγκυος η γυναίκα αυτή. Άρα κινδυνεύει να πετροβοληθεί την άλλη στιγμή. Και βλέπουμε τον σύζυγό της, τον Ιωσήφ, ο οποίος σκέπτεται, λέει, πώς μπορεί να την απολύσει χωρίς να πετροβοληθεί. Ήτανε δίκαιος, δεν ήθελε, την αγαπούσε. Και σκεπτόταν τον τρόπο. Μέχρι που του παρουσιάσει ο άγγελος τον ύπνο και του είπε, αυτό που θα γεννήσει δεν είναι από άνθρωπο, είναι από το Θεό. Και εκεί έγινε ένα μαζί της. Και τώρα αρχίζουν οι δυσκολίες από την άλλη πλευρά. Είναι παιδί Θεού. Θα γεννήσω το παιδί του Θεού και θα περνάω δυσκολίες. Δεν το θέλω, πήγαινε σε καμιά άλλη. Γιατί θα περάσει δυσκολίες? Γιατί περιέργως πρέπει αυτή τη στιγμή η Μαρία, για να περάσει καλά, να εμπιστεύεται το Θεό σε ό,τι αντιμετωπίζει από εκεί πέρα. Και το πρώτο που αντιμετωπίζει είναι ότι αρχαίλαος, λέει, αναφέρει εδώ ότι ο Κέσαρας Αύγουστος έδωσε, λέει, μια εντολή και είπε να πάνε απογραφή, λέει, όλοι οι οικουμένοι. Όλο αυτό το μέρος που είχε καταλάβει η Ρώμη, όλα τα μέρη αυτά, να πάνε να απογραφούν για να δει ποιος είναι ο πληθυσμός του βασιλείου του. Και μας τα λέει εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτή τη διαταγή την έδωσε, λέει, ο Κέσαρας ο Αύγουστος, να υπογραφεί όλοι οι οικουμένοι. Και βλέπουμε τη Μαρία τώρα από τη μια άκρη να πηγαίνει στην άλλη άκρη για να απογραφεί. Το απογραφή γινόταν στο μέρος που γεννηθήκανε αυτοί οι οποίοι είχαν φύγει από τα μέρη αυτά. Έπρεπε να γυρίσουν στα μέρη αυτά που είναι γραμμένοι στα δημολόγια τα οποία υπήρχαν και να δηλώσουν ποιοι είναι, αν έχουν παιδιά ή δεν έχουν οτιδήποτε, να δουν πόσοι είναι όλοι αυτοί. Η Μαρία έπρεπε να φύγει, λοιπόν, και να πάει από τη Ναζαρέτ και να καταλήξει, ας πούμε, στο μέρος αυτό το οποίο είχε γεννηθεί, στον Ιούδα που βρισκόταν αυτό, και έπρεπε να πάει ενώ ήταν έγκυος, έτσι να γεννήσει. Δεν μπορούσε να μην πάει. Υπήρχε ποινή αν δεν πηγαίνανε. Και ενώ ήταν τελευταία στιγμή να γεννήσει, αυτή πήρε κάποιο γαϊδουράκι, κάποιο τρόπο και πήγε εκεί. Και πηγαίνει εκεί και ο του θαύματος, ο εχθρός είχε βάλει το ποδαράκι του πάλι, έχουν μαζευτεί τόσοι πολλοί που έχουν έρθει από τα διάφορα μέρη στη Βηθλεέμ και δεν βρίσκει τόπο να πάει να μπει μέσα για να κοιμηθεί. Οπότε με κάποια παρένεση κάποιου τη βάλανε μέσα για να μην είναι έξω στο ύπαιθρο, σε ένα χώρο μέσα που βάζαν τα ζώα. Και βλέπουμε τώρα ο Κύριος του ουρανού που δεν μπορεί να το κοιτάξει ο Ταχερουβίμ και τις πτέρυγες τις δύο κρύβουν τα μάτια τους να μην το λερώνουν, σκεπάζουν τα πόδια τους από σεβασμό και τα άλλα πετάνε και λένε Άγιος. Αυτά εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή, όταν θα βλέπανε ότι ο Υιός του Θεού του ζώντος, γιατί άμα είναι πνεύμα ο Θεός, πνεύμα θα γεννήσει, θα το βλέπανε στη φάτην μέσα, τι θα σκεπτόντουσαν? Ο Θεός ο ίδιος γεννήθηκε τόσο ταπεινά που να πλησιάσει τον τελευταίο από εμάς. Γιατί αν γεννιόταν σε παλάτι, δεν θα μπορούσα εγώ να πάω να τον ακούσω και να σωθώ. Ήτανε βασιλιάς. Μπαίναν ορισμένοι μέσα. Γεννήθηκε λοιπόν κάπου που δεν μπορεί να γεννηθεί τίποτα για να σωθώ εγώ. Και σε ένα χώρο που είναι μικρόβια μέσα. Που σήμερα ξέρετε κανένα πολύ μας κάνουμε και αποστήρωση για να φέρουμε το παιδάκι στο σπίτι. Και τη δεδομένη στιγμή αυτό γεννήθηκε μέσα μικρόβια. Γιατί, δεν θα έλεγε η Μαρία? Ο Ιωσήφ δεν θα έλεγε, είναι αλήθεια αυτό που μου είπε στον ύπνο μου ή το είδα κατά φαντασία? Και όμως τα γεγονότα αυτά υπήρξανε, τα δέχτηκε όλα ο Ιησούς Χριστός και μεγάλωσε μέχρι τα 30 του με ένα ξυλουργό πατέρα και του έδινε εντολές να φτιάχνει τα κουφώματα, τα τραπέζια και όλα αυτά που γινόταν με ξύλο την εποχή εκείνη. Αυτή ήταν η δουλειά που έκανε ο Ιησούς μέχρι να τον καλέσει ο Θεός. Μετά τα 30 μπορούσε να γίνει δημόσιο πρόσωπο, μπορούσε κάπου να σταθεί και να ομολογεί ό,τι θέλει ο Ιουδαίος. Πριν τα 30 όχι. Μέχρι τα 30 λοιπόν τον κράτησε στον πατέρα του, έμαθε την υποταγή και την υπακοή, έμαθε να μην έχει εγωισμό, έμαθε να ακούει τον πατέρα του σε οτιδήποτε του έλεγε και μετά μετακινήθηκε και βγήκε από τον πατέρα το φυσικό και ήρθε στον πατέρα τον αιώνιο. Και το βλέπουμε όταν τον χάσανε 12 χρονών που πήγανε πάλι για να πάνε στην Ιερουσαλήμ και να προσκυνήσουν. Ο Ιησούς έμεινε πίσω και όταν τον βρήκανε μετά από 3 μέρες του λένε γιατί μας το έκανες αυτό. Γιατί δεν ήρθες μαζί μας και σε ψάχνουμε, λέει, και έχουμε στεναχωρηθεί τόσο πολύ. Και τους είπε κάτι ο Χριστός που μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι ήξερε ότι είχε τον πατέρα μέσα του. Λέει δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου. Γιατί με ψάχνατε αλλού. Αν ερχόσαστε κατευθείαν στο ναό θα με βρίσκατε μέσα. Πράγματι 3 μέρες λέει δεν έφυγε από το ναό και μίλαγε με τους ιερείς και αρχιερείς εκεί και είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα όλοι για τη σοφία του παιδιού αυτού. Αλλά δεν ξέρανε πως είχαν το Θεό μπροστά τους. Και ούτε και το καταλάβανε μετά που μεγάλωσε με όλα αυτά τα θαύματα που έκανε και με όλα αυτά που γινότανε. Αδέρφια μου, έχουμε ένα προνόμιο. Ο Χριστός ζει και μας περιμένει ακόμα να το παραδοθούμε τελείως για να μας χρησιμοποιήσει για να δοξάζεται το όνομά Του. Αυτή είναι η γέννηση του Θεανθρώπου, την οποία όσοι έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο έχει γεννηθεί στην καρδιά μας και θέλει να μεγαλώσει. Θέλει να του δώσουμε όλη την καρδιά μας, όλο το μέρος για να το χρησιμοποιήσει για να βάλει τον ουρανό μέσα. Αυτός είναι ο αγώνας μας από εδώ και πέρα. Μέχρι να μας παραλάβει πρέπει κάθε μέρα να βελτιωνόμαστε. Ο εσωτερικός άνθρωπος μπορεί να φθείρεται, αλλά ο εξωτερικός πρέπει να ανανεώνεται κάθε μέρα για να μπορούμε να κρατάμε ισορροπίες τέτοιες που να μας επηρεάζει ο εχθρός. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Στο τέλος σας θυμίζω έχουμε μια ώρα παραπάνω προσευχή λόγω της νηστείας. Όσοι έχουν ανάγκη ιδιαίτερες προσευχές να έρθουν μπροστά.